Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քննիչներն արգրավել են Հովի Կաղազարյանի հեռախոսը, անգամ դրանից հետո ԿՊԱ-ական պատգամավորը մանդատը վայր դնել չի շտապում։ Անորոշ է նաև քաղաքացիական պայմանագրի կողմից Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Կարեն Սարուխանյանի ճակատագիրը թմրանյութերի թեստի մասին տեղեկությունների ֆոնին ԿՊԱ-ական գործիչն ավելի քան մեկ շաբաթ տևած լռությունից հետո խոստանում է հանդես գալ պարզաբանումներով։ Վատթարագույն կլիմայական համաժողովը ՄԱԿ-ի պատմության մեջ Բաքվում ավարտին է մոտենում COP29 համաժողովը, մինչ այս պահը ամփոփիչ հայտարարություն չի ընդունվել։ Նոր էսկալացիա Ուկրաինայում, պատերազմն այլևս գլոբալ բնույթ ունի, հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանը խիստ մտահոգված և անհանգստացած է, մերձավոր արևելքում, մասնավորապես Լիբանան մահագնացող անվտանգային իրավիճակով հայտարարել է Հայաստանի վարչապետը, նշելով անթույլատրելի է համարում խաղաղ բնակչության և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորումը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևն արձագանքելով ամերիկացի կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փալոնի և Էդ Մարքի հայտարարությանը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքի մասին պնդել է, կամ նրանք պետք է ադրբեջանի քաղաքացիության ընդունեն կամ մեջբերում, դա կարող է տեղի ունենալ միայն փոխադարձաբար և Հայաստանից վտարված մնիկ ադրբեջանական բնակչության վերադարձի իրավունքի ճանաչմանը զուգահեռ։ Վրաստանում հավատարմագրված դիվանագետները չեն հրավիրվել նոր ընտիր խորհրդարանի առաջին նիստին, հայտարարել է օրենսդիր մարմնի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին, ընդգծելով, որ նստաշրջանի բացումը պետք է տոնի միայն վրաց ժողովուրդը։ Թբիլիսիի բազմաթիվ միջազգային գործընկերներ չեն շնորհավորել վրացական երազանքի նախ Հանակի կապակցությամբ, պահանջելով հետաքննել ընտրախախտումները, ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, հրաժարվում են ընդունել նաև Վրաստանի նախագահն ու ընդդիմությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Դնեպրին հարվածելու համար ռուսական ուժերը կիրառել են առանց միջուկային մարտագլխիկի բալիստիկ հրթիռ։ Նրա խոսքով այս արձակումը պատասխան էր ամերիկյան և բրիտանական զինատեսակներով հարձակումներին Ռուսաստանի խորքում։ Այս գիշեր ռուսական բանակը հարվածել է ուկրաինական Սումի շրջանի ռազմական ղեկավարությունը հայտնել է երկու զոհի ու վիրավորների մասին։ Ուկրաինայի պատգամավորներին խորհուրդ է տրվել այսօր խուսափել կառավարական հատվածից, գերագույն ռադայի նիստը չեղարկվել է, հրթիռակոծման վտանգով պայմանավորված հաղորդում է Ազատության ուկրաինական ծառայությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտնել է, որ Ֆլորիդայի նախկին գլխավոր դատախազ 59-ամյա Պեմ Բոնդին կառաջադրի գլխավոր դատախազի պաշտոնը։ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով առաջին դատավարության ժամանակ Բոնդին նրա պաշտպանական թիմից էր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ անդրադառնանք իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներսում ընթացող խմորումներին, չնայած մամուլում ակտիվորեն շրջանառվող այն տեղեկություններին, որ ԿՊ վարչությունը քվեարկել է Հովի Կաղազարյանի պատգամավորական մանդատը վայր դնելու օգտին, կուսակցության հիմնադիր անդամը միևնույն է համարում է անգամ մեկը մյուսին հետևած հարցաքննություններն ու հեռախոսի արգրավումը Աղազարյանին չեն ստիպել նահանջել։ Նա նոր հեռախոս է գնել ու նախկինի պես շարունակում է շփվել լրագրողների հետ, որոնց մեջ է եղել նաև իմ գործընկեր Գայանես Արիբեկյանը։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Հովի Կաղազարյանը 3 գրեթե 5 ժամ հակակոռուպցիոն կոմիտեում էր։ Նրան ժամեր շարունակ հարցաքննել են, ապա հեռախոսը արգրավել։
Մի ժամ մի քիչ ավելի տևեց հեռախոսի արգրավման պրոցեսը։
Լավ, հիմա մենք ոնց ենք այսքան
պետք է։ Քնչական կոմիտեի նախկին ղեկավարի հետ միջադեպի գործով են պատգամավորին հարցաքննել։ Շաբաթներ առաջ Արգիշտի Քիարամյանը Աղազարյանի հետ վիճաբանության ժամանակ ազգային ժողովում հայտարարել էր, թե նա միջամտել է իր որդու առնչությամբ հարուցված քրեական գործին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն էլ հիմա փորձում է պարզել, պատգամավորը չարաշահել է պաշտոնական դիրքը, թե քնչականի արդեն նախկին ղեկավարը ստում էր։
Ես պնդում եմ, որ որսու հարցով չեմ դիմել Քերեմյան։
Առնվազն 2 անգամ ինձ դիմել են ձեր տղայի հետ կապված քրեական գործով մեքենաները։
Այդ դեպքում ինչի հիման վրա էր քնչականի ղեկավարը խորհրդարանում հրապարակային այդպիսի մեղադրանք հնչեցնում, ինչ պարզվեց երեկ։
Չեմ կարող հարցակրության մանրամասները ներկայացնել։ անթույլատրելի է։
Պատգամավորը շարունակում է պնդել, թե իր որդուն առնչվող գործի հարուցումից հետո ոչ մեկին չի դիմել։ Իսկ մամուլում լուրեր կան, թե նա Քյարամյանի տեղակալ Արսեն Այվազյանին է դիմել։ Իշխանական պատգամավորը Այվազյանի հետ զրուցելու փաստը չհերքեց, բայց չցանկացավ նախաքննության փուլում բովանդակությունը գաղտնազերծել։
Դրանք նախաքննական գաղտնիքներն են, շուտով երբ որ ավարտվի նախաքննությունը, ամեն ինչ պարզ կդառնա, ես չեմ կարող այդ մասին խոսել, որովհետև եթե ես խոսեմ այդ մասին, ապա պետք է գնահատական տամ, իմ գնահատական կանկրելի սուբյեկտիվ, ինչը կխանգարի նախաքննական գործընթացին, հետևաբար ներողացեք։
Մինչև նախաքննության ավարտը արդեն լուրեր կան, որ վարչապետ Փաշինյանը հորդորել է Աղազարյանին վայր դնել մանդատը։ Նա հերքում է, որ վերևից նման հորդոր է իջել։
Ոչ։
Վստահեցնում է, թիմակիցներն էլ նման պահանջ չեն դրել։ Մանդատից հրաժարվելու մտադրություն չունի, ասաց, պայքարելու է մինչև վերջ, որ ապացուցի իր անմեղությունը։
Եթե Քյարամյանի հայտարարությունը հաստատվի, ես իմ մանդատը վայր կդնեմ։ Այս ասել, ես մի մանդատ ունեմ, էլի, թողեք դրանք եվ ենք վայր դնում, հիմա ուրիշ դեպքերում ես ինչի պետք է վայր դնեմ իմ մանդատը։
Իսկ հնարավոր է դատախազը գա իր հետևից, պատգամավորական անձեռնմխելությունից զրկեն, Աղազարյանը չբացառեց։
Ես դա ոչ կարամ բացառեմ, ես դա նույնպես իրավական, ասենք ինչ-որ մի գործընթաց է, կարողապատեի իրավապահ մարմինները գտնեն, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, և այդ քանին գնան, այդտեղ ոչ մի տարօրինակ բան չկա։
Պատգամավորի շաբաթը սկսվելու ավարտվում է հարցաքննությամբ։ Շաբաթվա սկզբին էլ հարազատ կուսակցությունում էին կանչել հարցաքննության։ Քյարամյանի հետ միջադեպով մի վարույթ էլ այստեղ կա։ Վաղն էլ մանր եղջերավորների գործով է դարձյալ հակակոռուպցիոն կոմիտե գնալու։ Այստեղ հարուցված գործով էլ կասկած կա, թե ոչխարների բիզնես է հովանավորել։ Այստեղ էլ իշխանական Աղազարյանի ճակատագիրը հայտնի չէ, այս գործն էլ ըստ նրա ավարտական փուլում է ու ինքը դեռ որևէ կարգավիճակ չունի։
Անորոշ է նաև եւս մեկ կարկառուն ԿՊԱ-ական պատգամավորի իշխող կուսակցության կողմից Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնում առաջադրված Կարեն Սարուխանյանի ճակատագիրը մոտ 10 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ նրա հարազատներից մեկին ձերբակալել էին թմրանյութ պահելու կասկածանքով։ Միջադեպից մի քանի օր անց էլ տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ հենց իրեն Սարուխանյանին կուսակցական վերնախավն ուղարկել է նարկոդիսպանսեր անալիզներ հանձնելու։ Այս բոլոր իրադարձությունների ընթացքում Սարուխանյանն ու նրա թիմը լռություն էին պահպանում, որը սակայն խոստանում են խախտել առաջիկա ժամերին։ Սաթենիկ Կազմանցյանին լսենք։
Գյումրիում քաղաքացիական պայմանագրի համայնքապետի թեկնածու Կարեն Սարուխանյանի շուրջ անորոշությունը դեռ պահպանվում է։ Վերջինը սկանդալի կիզակետում հայտնվեց 2 շաբաթ առաջ, երբ իր ազգականին ու կուսակից ընկերոջը թմրանյութ պահելու ու օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալեցին, ապա ազատ արձակեցին, բայց նաև քրեական վարույթ հարուցեցին։ Ըստ մամուլի ԿՊ-ի առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Սարուխանյանին է արյան անալիզ հանձնելու ուղարկել, պարզելու արդյոք քաղաքապետի թեկնածուն ևս թմրանյութ օգտագործում է։ Օրերս մամուլը դարձյալ գրեց, որ Սարուխանյանի թեստի պատասխանը դրական է եղել։ ԿՊ-ի քաղաքապետի թեկնածուն այս ընթացքում ընդհատակ է անցել ու ոչ երկում, ոչ էլ հաստատում է այս լուրերը, գերադասելով անպատասխան թողնել հեռախոսազանգերը։ Խորհրդավոր լրությունը 3 խախտեց Facebook-յան էջում, գրելով, թե մեջ բերեմ, վերջերս իմ անձի շուրջ տարածվող սուտ տեղեկատվության իրենց լրատվական համարող պատվերով հոդվածագիրների տարածած սինտեղեկությունների և ինձ վարկաբեկելու միտում ունեցող անձանց կանդրադառնամ վաղը երեկոյան։ Կարեն Սարուխանյանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում ասել էր, որ պատրաստվում է իրավական գործընթաց սկսել։
Հիմա այդ մարդիկ փորձում են երևի մեզ մեր աշխատանքից, մեր ամենօրյա աշխատանքից շեղել այդ նման քայլերով։ Ամենայն դեպս վստահ ասում եմ, որ որոշակի իրավական առումով պատասխաններ ստանալու են։
Մինչ Սարուխանյանը լռություն է պահպանում, ակտիվ լուրեր էին շրջանառվում, որ թմրանյութի հետ կապված սկանդալից հետո ԿՊ-ում փոշմանել են ու Գյումրիում համայնքի ղեկավարի նոր թեկնածու են փնտրում։ Ավագանու ԿՊ-խմբակցության ղեկավար Քնարիկ Հարությունյանի անունն է շրջանառվում, նա սակայն ազատության հետ զրույցում հերքեց սա։ Իսկ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքն արդեն 26 օր է կառավարիչ չունի։ Բալասանյան Դաշինքի անսպասելի հրաժարականից հետո քաղաքացիական պայմանագիրը նախ հայտարարեց, թե արտահերտ ընտրությունների է պատրաստվում, հետո էլ սկսեցին խոսել քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու հնարավորության մասին։ Կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը հիմնավորել էր, թե արտահերտ ընտրությունների հնարավոր չէ գնալ, քանի որ պետք է ունենալ համայնքի ղեկավար, որը պետք է ընտրացուցակները ստորագրի ու ընտրական տեղամասերի ցանկը հաստատի։
Կա իրավական կազմ, ազուս, որ հնարավոր է առանց համայնքապետի ԺՊ-ի գնալ ընտրության, թե ոչ, մի շարք իրավաբաններ ասում են, որ հնարավոր չի։ Մի հատ պետք է հասկանալ, ինչքանով է դա այդպես, ու եթե այդպես է, ինչ քայլեր պետք է հաջորդեն դրան։ Ես հիմա սա բացարձակ ճշմարտությունների ժանրից չեմ ասում, այլ ասում եմ, կան նմանատիպ կարծիքներ մի շարք իրավաբանների
կողմից։
Եթե պարզվի, որ առանց ԺՊ-ի չի կարելի գնալ ընտրության, օր առաջ պետք է նշանակվի, որ ընտրությունները օր առաջ տեղի ունենան։
Ավագան ու ընդդիմադիր ուժերը, սակայն, կարծում են, որ մոտ 160 000 բնակիչ ունեցող քաղաքում կառավարման ճգնաժամը հնարավոր է լուծել հնարավորինս շուտ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելով։ Հայտարարում են, եթե օրենքներ փոխվեն ու արդյունքում վարչապետը Գյումրիում ևս համայնքապետի պաշտոնակատար նշանակելու լիազորություն ստանա, արտահերտն էլ անորոշ ժամանակով հետաձգվի, դա իշխանազավթում կորակեն։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Գարնանը վարչապետ Փաշինյանն իր ենթականերին հանձնարարեց նոր սահմանադրություն մշակել և դրա հաստատման վերջնաժամկետ սահմանեց 2026 թվականի դեկտեմբերի 30-ը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի այս որոշումը կայացվեց սահմանադրությունը փոխելու և դրա նախաբանից անկախության հռչակագրի վրա հղում հանելու Ադրբեջանից անդադար հնչող պահանջների ֆոնին։ Այսօր, սակայն, պարզվում է, կես տարվա ընթացքում նոր սահմանադրություն մշակելու ուղղությամբ գրեթե ոչինչ չի արվել։ Շողիկ Գալստյանին լսենք։
Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։
Նոր սահմանադրության նախագիծ մշակելու վարչապետի որոշումից կես տարի անց սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը այդ օրակարգով որևէ նիստ չի անցկացրել։ Ազատությանը գրավոր հայտնել է արդարադատության փոխնախարար Տիգրան Դադունցը։ Իսկ նոր սահմանադրության նախագծի մշակման դեպքում որն է նախարարության դիրքորոշումը նախաբանը փոխելու հարցում, փոխնախարարն ընդգծել է։
Նոր սահմանադրության նախագիծը խորհուրդը դեռևս չի քննարկել, ինչպես նաև երբևէ քննարկման առարկա չի դարձրել սահմանադրության նախաբանի հարցը։
Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդը, որ ձևավորվել է ավելի քան 2 տարի առաջ, անցած տարվա ամռանը արդեն պետք է վարչապետի աշխատակազմ ներկայացներ սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը, որը սակայն չի արվել։ Իսկ այս հունվարին, երբ Բաքուն սկսեց ուղիղ պահանջել, որ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխվի, այդպիսի անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով, թե Հայաստանը ոչ թե սահմանադրական բարեփոխումների, այլ նոր սահմանադրության կարիք ունի։
Մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։
4 ամիս անց արդեն վարչապետը կոնկրետ որոշում կայացրեց, մինչև 2026-ի հունիսն ունենալ սահմանադրության հայեցակարգի նախագիծ, իսկ տարեվերջին հաստատված նախագիծ։ Ինչու մինչ օրս այդ օրակարգով խորհուրդը նիստ չի անցկացրել, նախարարությունից խոստացան ավելի ուշ հայտնել։ Խորհրդի անդամ Էդմոն Մարուկյանն ասում է, նախագահողը, որնի պաշտոն է արդարադատության նախարարն է, ոչինչ չի նախաձեռնել։
Չեմ կարծում, թե սա միակ ոլորտն է, որ այդպես է։ Բոլոր ոլորտներում էլ ինչ-որ ժամկետներ են հրճակվում, ինչ-որ նախագծեր, ինչ-որ նպատակներ են դրվում, սակայն դրանք բոլորը ձախողվում են, և ես կարծում եմ, նաև այս պրոցեսը անպայման պետք է ձախողվի։
1.5 ամիս առաջ պաշտոնը լքած նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանից քաղաքացիական պայմանագրում դժգոհություններ կային։ Նորանշանակ նախարար Սրփուհի Գալյանից համարձակ որոշումներ են ակնկալում։ Նոր սահմանադրություն ունենալու հարցով Սրփուհի Գալյանը պատրաստվում է խորհրդին հրավիրել։ Նախարարությունից փոխանցեցին, այս պահին դեռ չեն կարող ասել։ Խորհրդի անդամ Էդմոն Մարուկյանը չի բացառում, որ նոր սահմանադրությամբ իշխանությունը փորձի ազատվել նախաբանից։
Անկամ եթե արվի դա, մենք դրա դեմ պետք պայքարենք, որ դա տեղի չունենա։ Խոսքը գնում է, եթե փորձեն հանկարծ Հայաստանի անկախության հռչակագրի հղումը, այսինքն նախաբանը դուրս բերել տեքստից սահմանադրության, այսպես կոչված նոր սահմանադրության, ես դրան դեմ եմ, սահմանադրական դատարանի որոշումը այդ հարցը փակել է։ Հետևաբար այդ օրակարգով քննարկումներ երկրում չպետք է լինեն։
Էդմոն Մարոկյանն ի դեպ նշում է, որ սահմանադրական փոփոխություններով Ադրբեջանի կողմից ներկայացվող պահանջները չեն սահմանափակվում, այս մասին Մարոկյանը նշել է Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում։
1-2 կետի մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցներում ինչ-որ սպրտումներ էին եղել, մասնավորապես որ պահանջներ կան հետ կանչել միջազգային ատյաններից հայցերը եւ Եվրամիության դիտորդներին հեռացնել Հայաստանից, կարծում եք սա քննարկման առարկա է Երևանի համար։
Դա վաղեմի պահանջ է, դա կարմիշտ եւ հրապարակայնացված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի դեմ եղած բոլոր հարցերը պետք է հետ քաշի եւ պետք է ամեն ինչ անել, որ որևէ ձեւով Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ պահանջ չներկայացնի նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հետ կապված։ Այդ պահանջները կան շրջանառված են, Հայաստանից հնչեցվել է, որ եթե կնքվի խաղաղության պայմանագիր, մենք կհրաժարվենք այդ դիմումներից։ Ես կարծում եմ, դա պետական մակարդակի հանցագործություն կլինի, ինչու, որովհետև եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվի իր դատական գործերից, դա կնշանակի, որ Լեռնային Ղարաբաղի պայքարը չի եղել մարդու իրավունքների պայքար, այլ ուղղակի Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, որը բխեցնելու է Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ սահմանափակումների զինված ուժերի եւ դրան կավելանա նաեւ փոխհատուցումների։ Ես ուզում եմ մի բան հրապարակայնացնել ձեր եթերում առաջին անգամ։ Մոտավորապես 1 շաբաթ առաջ հանդիպել եմ Ադրբեջանի ներկայացուցիչներին եւ նրանք պնդում էին, որ իրենք արդեն ունեն վերջնական հաշվարկներ եւ մոտավորապես կարող են ասել, որ 1 տրիլիոն դոլարի պահանջ կարող են ներկայացնել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության, փաստաթղթերը պատրաստվում են։ Երբ որ ես ճշտող հարց տվեցի, որ արդյոք արդեն ներկայացրել եք, նրանք ասացին, որ հաստատությունները պատրաստվում են։ Չեմ կարող ասել, թե ով է դա ասում,
բայց պաշտոնական շրջանակեր։
Բովանդակությունը կարող եմ հրապարակել,
բայց պաշտոնական շրջանակեր։
Այո, պաշտոնական շրջանակեր։
Բայց դուք ունեք նման մանդատ գնալու, նման խոսակցություն արելու։
Ես քաղաքական մակարդակում եմ հանդիպում, այսինքն պաշտոնյա է, որը քաղաքական գործի չէ։ Սա ուղղակի ինչի եմ ես ասում, որ Հայաստանում նստած մարդիկ, ես ըստ այմ իշխանությունները դա գիտեն, բայց օպոզիցիայի դաշտում, քաղաքասարակության դաշտում շատ քչերը միգուցե գիտեն, չնայած ես գիտեմ, որ բացի մեր քաղաքական մակարդակի հանդիպումները, նաև քաղաքասարակության էքսպերտային մակարդակներում կան հանդիպումներ, ուղղակի դա մի բան է, որ ինչ-որ մի հատ էքսպերտ ասի, ինչ-որ ՀԿԱ-ական Ադրբեջանից կամ ինչ-որ իբր թե փորձագետոր, այնտեղ չկան, դրանք իշխանական մարդիկ են։ Մեկ այլ բան է, որ Ադրբեջանի պաշտոնատար անձ ասի, եւ ես իմաստով է, որ իլյուզիաներ պահպանել նրա վերաբերյալ, որ մենք կհրաժարվենք դատական գործից, Ադրբեջանը մեր դեմ դատական գործեր չի ներկայացնի, հանել ամբողջ կոնֆլիկտի հենքը տակից եւ դառնալ ագրեսոր պետություն իրանից բխող հետևանքներով, դա պետական հանցագործություն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի նկատմամբ։ Ես դեմ եմ դրան եւ ասեմ, որ պահանջներից մեկն է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի լուսարումն է։ Ինչ հրաբերում է ԵԵՄ-ի դիտորդներին, ապա մոտավորապես 1 ամսվա մեջ պետք է Հայաստանը Եվրոպական Միությունից պահանջի, դիմի, որ Եվրոպական Միության դիտորդական առաքելությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում երկարացվի։ Ադրբեջանը հիմա աշխատանքներ է տանում, որ Հայաստանը չդիմի այդ դիտորդական առաքելությունը երկարացնելու համար, Ա, եւ Բ, եթե Հայաստանը դիմի, ես հույս ունեմ կդիմենք։ Եթե Հայաստանը դիմի, ապա այնպես անել, որ ԵԵՄ-ն չի երկարացնի։
Բաքվում ավարտին է մոտենում կլիմայական հարցերով կոպ 29-ը համաժողովը, վերջին ժամերն են, սակայն այս հավաքի մասնակիցները դեռ չեն կարողանում հաստատել համաժողովի ամփոփիչ հայտարարությունը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Կոպ 29-ն այսօր պաշտոնապես ավարտվում է, բայց գլխավոր հարցով Բաքվում համաձայնություն չկա։ Որքան գումար պետք է տրամադրեն հարուստ երկրներ նախքատներին, ովքեր պետք է ներդրում ունենան։ Կլիմայական համաժողովի հյուրերը, պաշտոնյաներն ու լրագրողներն առավոտից ֆինանսների վերաբերյալ նախագծի նոր տարբերակին էին սպասում, այն ուշացումով հրապարակվեց։ Առաջարկվում է, որ մինչ 2035 թվականը հարուստ երկրները զարգացողներին տարեկան 250 միլիարդ դոլար կտրամադրեն կլիմայական փոփոխություններին դիմակայելու համար։ Զարգացող երկրները մինչդեռ մի քանի անգամ ավելի շատ, տարեկան 1.3 տրիլիոն էին պահանջում։ Նախագիծը միայն կոչ է անում մինչ 2035 թվականը այդ ցուցանիշին հասնել։ Հրապարակված տեքստի շուրջ նոր բանակցությունների ժամանակն է։ Արդեն գրում են, հնարավոր է կոպ 29-ը նախատեսվածից էլ երկար տևի։
Մենք ամենավատ կոպերից մեկը կազմակերպած նախագահություն տեսանք։
Համաժողովը նախագահող Ադրբեջանի հանդեպ դժգոհության ալիք է բարձրացել։ Սա վերջին շրջանի ամենավատ կոպն է։ Ասուլիսների սրահում հայտարարեց Power Shift Africa հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Մոհամեդ Ադոուն։
Ես պետք է անկեղծ լինեմ, մեր տեսած ամենավատ ու քաոտիկ համաժողովներից մեկն է կազմակերպվել։ Կոպերը կողմերի միջև բանակցությունների մասին են, որևէ նման բան չեղավ։
And we've not had any of that on any of the issues.
Հետազոտական կենտրոնի ղեկավար նստեության աղքատ երկրների անունից էր խոսում, ելույթը ծափահարություններով ուղեկցվեց։ Պնդեց համաժողովի նախագահը Ադրբեջանի բնապահպանության նախարար Մուխտար Բաբաևը, բոլոր կողմերին բանակցություններում չի ներառում, հանդիպումներ է անցկացնում հարուստ երկրների ներկայացուցիչների հետ։
Տխուր իրականություն է։
Գլոբալ տաքացման հարցում մեղքի փոքր բաժին ունեցող զարգացող աշխարհը կլիմայական փոփոխություններից ամենաշատն է տուժում։ Ահագնացող խնդիրներին դիմակայելու համար հարուստ երկրներից տրիլիոններ են պահանջում, գործող փաստաթղթով տարեկան 100 միլիարդ է նախատեսվում։ Իսկ սկզբանե սպասվում էր, որ Բաքվում կողմերը դրական հարցյունքի կհասնեն։ Ֆինանսական նոր թիրախի վերաբերյալ նախագծի մի տարբերակ 3 հրապարակվեց, այն սակայն անընդունելի որակեցին, հայտարարելով, թե փաստաթուղթը հետընթացի ռիսկեր է պարունակում։ Բանակցությունները շեղվել են ուղղուց, մեկ այլ ճեպազրույցի ընթացքում ընդգծեց Վաշինգտոնում գործող էկոլոգիական միջազգային իրավունքի կենտրոնի կլիմայական ծրագրի ղեկավար Նիկի Ռեյչը։
Մենք չենք ուզում, որ այս բանակցությունների ավարտը պարզապես խոստումները լինեն։
Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Պատերազմն այլևս գլոբալ բնույթ ունի, երեք երեկոյան հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահը Դնեպրին բալիստիկ հրթիռներով հարվածներից մի քանի ժամ անց։
Ուկրաինական Դնեպրի ուղղությամբ հուշկ ու հարվածից 12 ժամ անց Վլադիմիր Պուտինը դիմեց ռուսաստանցիներին ու հայտարարեց, որ Օրեշնիկ անվանումով միջին հեռահարության նոր բալիստիկ հրթիռի թիրախը ռազմական արդյունաբերության ձեռնարկություն է եղել։ Ռուսաստանի նախագահը շեշտեց, որ այս անգամ հարվածն առանց միջուկային մարտագլխիկի էր, և դա Մոսկվայի պատասխանն էր ռուսաստանի տարածքի վրա 6 ամերիկյան ATACMC հրթիռներով, հետո նաև բրիտանական Storm Shadow և HIMARS համակարգերով հարվածներին։
Испытания в боевых условиях ракетной системы «Орешник» проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.
Կրկնում եմ, մենք Օրեշնիկ հրթիռային համակարգի մարտական փորձարկումներ ենք անցկացնում ի պատասխան ՆԱՏՕ-ի երկրների ագրեսիվ գործողությունների։ Միջին և կարճ հեռահարության հրթիռների հետագա տեղակայման հարցը մենք կորոշենք ելնելով Միացյալ Նահանգների և Նոր Արբանյակների գործողություններից։ Մեր նորագույն հրթիռային համակարգերի հետագա փորձարկումների ընթացքում ոչնչացման թիրախները կսահմանենք, ելնելով Ռուսաստանի անվտանգության համար գոյություն ունեցող սպառնալիքներից։
Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами, исходя из угроз безопасности Российской Федерации.
Путин երեք վերստին ուղիղ սպառնաց Ուկրաինայի դաշնակիցներին.
Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран.
Մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում օգտագործել մեր զենքը այն երկրների ռազմական օբյեկտների դեմ, որոնք թույլ են տալիս իրենց զենքերը կիրառել մեր օբյեկտների դեմ։ Իսկ ագրեսիվ գործողությունների սրման դեպքում մենք կպատասխանենք նույնպիսի վճռականությամբ և սիմետրիկ կերպով։ Ես խորհուրդ եմ տալիս այն երկրների իշխող էլիտաներին, որոնք ծրագրեր են մշակում իրենց ռազմական ուժերն օգտագործելու Ռուսաստանի դեմ, լրջորեն մտածել այս մասին։
Которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты.
Ռուսաստանի նախագահը նաև պնդեց, թե նման հրթիռներն անհասանելի են արևմտյան հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար, ու որ ապագայում դրանք իրարելիս նախորոք կհայտարեն խաղաղ բնակիչներին տարհանվելու հնարավորություն տալու համար։ Պուտինի ելույթից հետո նրա մամուլի խոսնակը երկու իրարամերժ հայտարարություն արեց։ Նախ պնդեց, թե Կրեմլը այս անգամ նախորոք չի զգուշացրել բալիստիկ հրթիռի հարվածի մասին, հետո էլ հակառակը, թե զգուշացրել է։
Российская сторона предупредила американцев.
Ռուսական կողմը օրեշնիկի գործարկման մասին նախազգուշացրել է ամերիկացիներին միջուկային ռիսկի նվազեցման ռուսական ազգային կենտրոնի միջոցով, որը գործում է ավտոմատ կերպով և մշտական կապ է պահպանում Միացյալ Նահանգներում նմանատիպ համակարգի հետ։
С аналогичной системой Соединенных Штатов Америки. Предупреждение было направлено.
Վաշինգտոնը հաստատել է, որ տեղյակ է եղել եւ նախազգուշացրել է Կիևին։ Երկու օր առաջ Կիևում մեկ օրով անվտանգության նկատառումներով փակվել էին Միացյալ Նահանգների ու մի շարք այլ երկրների դեսպանատներ։ Ռազմական փորձագետ Բորիս Պաստուխովը բացատրում է, օրեշնի քրթիռը կարող է նաեւ միջուկային հարված հասցնել եւ այն կիրառելիս պետք է նախորոք զգուշացնել, քանի որ Արցակումը հնարավոր չէ թաքցնել։
Հակառակ դեպքում հասկանալի չէ, թե ուր է թռչում այդ քրթիռը։ Լոնդոն, Կիև, թե Վաշինգտոն։ Չզգուշացնելը ըստ էության նշանակում է հրահրել միջուկային պատերազմ։
Միացյալ Նահանգների հերացող նախագահի վարչակազմն իր հերթին վստահեցնում է, որ Պուտինի սպառնալիքները չեն փոխի Ուկրաինային օգնելու վճռականությունը։ Պուտինի ուղերձից հետո Ուկրաինայի նախագահը Տելեգրամի իր ալիքում գրեց. «Սա պատերազմի մասշտաբների և դաժանության ակնհայտ և լուրջ աճ է. Ռուսաստանի կողմից ՄԱԿ-ի կանոնադրության ցինիկ խախտում»։ Վլադիմիր Զելենսկու գնահատմամբ սա Ռուսաստանի երկրորդ քայլն է դեպի էսկալացիա մեկ տարվա ընթացքում։ Առաջինը Հյուսիսային Կորեային Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեջ ներքաշելներ։ Պուտինի դաշնակից Վիկտոր Օրբանը զգուշացնում է, արևմտյան երկրները պետք է շատ լուրջ վերաբերվեն նրա հայտարարությանը։ Հունգարիայի վարչապետն ասել է, եթե Ռուսաստանի նախագահը ինչ-որ բան է ասում, ապա դրանք դատարկ խոսքեր չեն։
Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերի 5-ին կայացած ընտրությունների հաղթող Դոնալդ Թրամփը շարունակում է իր նոր վարչակազմը ձևավորել։ Անցած գիշեր հայտնի դարձավ, որ Թրամփը վերջնականապես կողմնորոշվել է գլխավոր դատախազի նշանակման հարցում։ Այս պաշտոնը զբաղեցնելու է այժմ Ֆլորիդայի դատախազ աշխատող Փեմ Բոնդին, որը Թրամփի վաղեմի աջակիցներից է։ Աթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Մեթ Գեթսի ԱՄՆ գլխավոր դատախազի թեկնածությունից հրաժարվելուց մի քանի ժամ անց ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը այդ պաշտոնում նոր թեկնածու առաջադրեց՝ դարձյալ Ֆլորիդայից 59-ամյա Փեմ Բոնդին, ով 2011-ից 2019 թվականներին եղել է Ֆլորիդայի առաջին կին գլխավոր դատախազը։ Գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրվելուց հրաժարված Գեթսն այնքան վիճահարույց կերպար էր, որ նրա առաջադրումը անգամ համակուսակից հանրապետականների հակազդեցությանն էր բախվել։ Գեթսի դեմ լուրջ մեղադրանքներ կան առաջադրված, անչափահաս 17-ամյա աղջկա հետ սեռական հարաբերություն ունենալու և թմրամիջոցների ապօրինի օգտագործման համար։ Ինքը Գեթսը չի ընդունում մեղադրանքները, բայց որոշել է հրաժարվել առաջադրումից, քանի որ դա գուցե խոչընդոտներ ստեղծի Թրամփի համար նոր վարչակազմի ձևավորման հարցում։
Արդարադատության նախարարությունը պետք է պատրաստ լինի Թրամփի նախագահության առաջին իսկ օրվանից։ Ես միշտ հպարտ կլինեմ, որ նախագահ Թրամփն ինձ առաջարկեց այս պաշտոնում, և ես վստահ եմ, որ նա կփրկի Ամերիկան։
Գրել է Գեթսը X-ում։ Իր հերթին Էթիկայի հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը այդպես էլ համաձայնության չեկավ նրա վերաբերյալ զեկույցը հրապարակելու հարցում։ Էթիկայի հանձնաժողովի հանրապետական ղեկավար Մայքլ Գեսթը կարծում է, գործընթացը պետք է ավարտվի։
I think that this should end the discussion of whether or not the ethics committee should continue to move forward in this matter.
Ես կարծում եմ, պետք է վերջ տալ քննարկումներին, արդյոք էթիկայի հանձնաժողովը պետք է այս հարցում առաջ գնա թե ոչ։ Նա հրաժարվել է թեկնածությունից, բացի այդ, այլևս կոնգրեսի անդամ չէ։ Այսպիսով ես կարծում եմ, սա լուծում է էթիկայի հանձնաժողովի ներգրավվածության հարցը։
Ամեն դեպքում եւս մինիստր հանձնաժողովը կանցկացնի դեկտեմբերի 5-ին, դարձյալ որոշելու արդյոք պետք է զեկույցը հանրայնացնել թե ոչ։ Իսկ Պոլիտիկոն գրում է, որ դեմոկրատ կոնգրեսական Շոն Կաստենը ավելի վաղ հայտարարել է, որ եթե էթիկայի հանձնաժողովը չհրապարակի զեկույցը, ինքը փորձելու է հրապարակմանը հասնել հարցը կոնգրեսի քննարկմանը դնելով։ Ի տարբերություն Գեթսի, ով փորձառություն ունի արտարադատության դեպարտամենտում, գլխավոր դատախազի պաշտոնի համար Թրամփի նորընտրյալը Փեմ Բոնդին տարիների փորձ ունի իրավապահ համակարգում։ Նա 8 տարի Ֆլորիդայի գլխավոր դատախազն է եղել, Թրամփի առաջին ժամկետի ընթացքում աշխատել է թմրամիջոցների դեմ պայքարի հանձնաժողովում, Բոնդին նաև ներգրաված է եղել Թրամփի պաշտպանական թիմում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահի դեմ բազմաթիվ քրեական գործեր կան և Բոնդի ընտրության մասին հայտարարելիս նա գրել է.
Շատ ժամանակ դեմոկրատական կուսակցության ազդեցությամբ արդարադատության վարչությունը որպես զենք է կիրառվել իմ և այլ հանրապետականների դեմ, այլևս չի կիրառվի։
Թրամփի կողմից առաջադրվածներից գեցը միակը չէ, որ սեքսուալ սկանդալում է ներգրավված, որպես պաշտպանության նախարարի թեկնածու առաջադրված Fox News-ի հաղորդավար Pete Hegseth-ի վերաբերյալ, եւս շաբաթօրը Կալիֆոռնիայի ոստիկանությունը զեկույց է հրապարակել դրա համաձայն 2017 թվականին Միկին սեռական ոտնձգության վերաբերյալ բողոք է ներկայացրել Hegseth-ի դեմ, սակայն ոստիկանությունն ի վերջո մեղադրանք չի առաջադրել հիմնավոր ապացույցների բացակայության պատճառով։ Hegseth-ը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ գործն ամբողջությամբ քննվել է եւ ինքը մաքուր է։ Թրամփը եւս աջակցել է Hegseth-ին 5-7 օրը տարածած հայտարարության մեջ այդ մեղադրանքները կեղծ անվանելով։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, ներազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։